Suður veitir andsvar.
Herra forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu og ágæta yfirferð og alveg sérstaklega þegar hún getur þess að kerfið sé flókið. Það er eitthvað sem að margir hafa bent á og ég svo sem gegnum tíðina að þegar að kerfið er komið þannig að nánast sérfræðingarnir skilja það ekki. Hvað þá með almenning? Og mér finnst þeirra mjög brýnt að almenningu viti hvaðan er að fá í bætur og af hverju. Og þannig að hann geti gert athugasemdir ef að eitthvað er rangt reiknað eða rangt skilið. Þannig að ég leggdu áallt það. En það sem ég vildi spyrja háttuðan þingmann, það var varðandi afstöðu öryrkjabandalagsins. Þeir segja í sinn slagu sem ég veist að afskaplega gott, ekkert um okkur án okkar. Og mér finnst það að vera mjög bara skemmtilegt og athyglisvert slagorð, en þeir sögðu þessu samt úr nefndinni, það sem var verið að fjalla um þessi mál vegna þess að þeir blönduðu saman önnur mál sem var málið um að hækka lífeyri almennt eins og verðlagaða laun sem ekki hefur gert. Og nú vil ég spyrja háttvirtan þingmann, er hann sammálaði þessari afstöðu öryrkjabandalagsins að hverfa frá vinnu þar sem að er verið að fjalla um framtíð kerfisins sem átti að vera kostnaður óháð, átti ekki að valda upp um kostnaði, þannig var það hugsað en svo breytist það reyndar, og vera blandin í það mikið vegun hlutum reyndar en meira dægum málum um að hækka grunnlífeyrinn eins og verðlagaða launin.